Iubiți frați și surori, stimați prietenii casei Domnului, e o bucurie să ne vedem la început de an și din toată inima doresc Domnul să vă binecuvinteze. A trecut destul de mult timp de când nu ne-am văzut aici în casa Domnului. Iată-ne în prezența Domnului și cred din toată inima că ori de câte ori ne adunăm în numele Domnului, El este prezent. Mă rog Domnului în seara aceasta cu prezența Lui să acopere ființele noastre a tuturor. E așa de minunat să fii în prezența lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Moise când slava Domnului a umplut cortul. Mi-aduc aminte de Solomon când slava Domnului a umplut templu. Erau niște stări deosebite în care uneori preoții nici nu mai puteau sluji, pentru că Dumnezeu era pe primul loc. Prezența lui Dumnezeu era atât de puternică încât în prezența lui Dumnezeu parcă nu ai nici cuvinte decât de osanare și de glorificare. Doresc numele Domnului să fie glorificat și în seara aceasta. A trecut un an din viața noastră, s-a dus și anul 2004 și e normal în seara aceasta și ori de câte ori suntem la un început de an să privim în urmă, cum zicea Ieremia, privește-ți urma pașilor în vară și vezi ce ai făcut. Ne uităm în vară anului 2004, ne uităm la urmele noastre care le-am lăsat și tragem concluziile. Cred că în seara de Revelion, în ziua de anul nou și în această primă săptămână plină a anului 2005, foarte mulți privim la anul care a trecut și privim întrebător la anul în care am intrat. Anul 2004 pentru unii a fost un an greu și așa este, a fost greu. Dumneavoastră știți foarte bine și pentru mine a fost greu și pentru dumneavoastră. Unii am trecut prin diferite încercări, prin necazuri. Mulțumim Domnului că El ne-a ținut cu mână tare și cu braț puternic. Vedeți, mi-aduc aminte, eu am un obicei și cei care erați în biserică pe vremea când eram păstor aici, vă aduceți aminte că totdeauna la început de an, eu ziceam să avem o rugăciune în care să spunem Domnului toate dorințele noastre pentru anul în care intrăm. Și mi-aduc aminte că atunci când am intrat în anul 2004, m-am rugat în mod deosebit pentru două lucruri și am cerut două binecuvântări din partea Domnului. Și n-a trecut mult timp când, printr-o lucrare dată prin Duhul Sfânt, am primit răspunsul și Domnul mi-a spus, ți-am ascultat rugăciunile și îți voi da două mari binecuvântări în anul acesta, dar te voi trece și printr-o încercare. Și am simțit cum frisoanele mă iau. Te voi cobori până la porțile locuinței morților și am transpirat tot. Și ce frumos că mesajul nu s-a oprit aici și a continuat. Dar și acolo voi fi cu tine. Slăvit să fie Domnul. Au venit binecuvântările și după ce a venit prima și a doua, într-o seară m-am uitat la soția mea și am spus binecuvântările au venit. Urmează încercarea și o așteptam. Nu știam când va veni, însă toate vin atunci când Dumnezeu vrea. Într-o duminică seara, mi-aduc aminte, până la orele 11, după ce am venit de la biserică, inima mea a dat semne puternice de oboseală, a încercat să se oprească, nu m-a mai pâmpăia și am fost dus în comă la spital atunci noaptea. Unii s-au îngrijorat, eu vreau să vă spun că imediat ce mi-am revenit, am știut că Domnul mă coboară până la porțile locuinței morților, dar și de acolo mă ridică pentru că mi-a promis că va fi cu mine. Poate anul 2004 pentru mulți de aici a fost un an greu în care ați coborât, poate în vara plângerii, poate în vara lipsurilor, poate în vara umbrei morții. Slavă Domnului că suntem la începutul 2005. A fost un an convulsionat, un an în care s-au dat multe bătălii și lupte, lupte politice, lupte pentru realizări economice, lupte convulsive în viața aceasta, însă îmi place să cred că Biserica Domnului mai mult ca oricând a înțeles și în anul care s-a scurs și în anul în care am intrat vom înțelege că Dumnezeu ne cheamă să fim mai aproape de El. Trăim într-o lume a păcatului, trăim într-o lume a mizeriei, trăim într-o lume a stricăciunii, trăim într-o lume unde, iertați-mi fie dacă trebuie să vă spun deschis, diavolul e la el acasă. Mai mult ca oricând aici și acum și pe Mapamond, nu în biserică, ci mă refer pe Mapamond și în România, diavolul își face de cap. Și știți de ce? Pentru că știe că mai are puțină vreme. puțin, încă puțin și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dar cel neprihănit, slăvit să fie Domnul, trăiește prin credință și merge înainte. Biserica dumneavoastră a organizat o săptămână de evangelizare și scopul este mântuirea celor nemântuiți, întărirea mântuiților în harul lui Dumnezeu și apropierea noastră mai mult de picioarele crucii Domnului, având în vedere faptul că ne confruntăm cu vremuri grele, cu situații grele. Să cerem de la Domnul să ne dea putere, să rămânem în picioare în ziua cea rea. Să ne ajute Domnul să luăm toată armătura Lui, ca diavolul să n-aibă câștig de cauză. Și noi totdeauna să fim biruitori și vom fi în numele Domnului Iisus Hristos. El a biruit, e biruitor și biruința Lui o împarte cu mântuiții, slavă Lui. Mi-aduc aminte de John Bunyan, care într-o vedenie Domnul i-a arătat pe unde a dus drumul lui, prin câte pericole, prin câte prăpăstii, cum a trebuit să urce pe munte și se uita Bunyan și a zis: Doamne, dar eu am crezut că merg singur, văd aici două perechi de urme. Și Domnul a spus: Bunyan, vezi două perechi de urme pentru că primele sunt ale mele și tu călcai pe urmele mele. Și la un moment dat, ajungând într-o zonă foarte, foarte abruptă, cu prăpastie, cu multe situații și terenuri accidentate, s-a uitat și a văzut o pereche de urme. Și a zis: Doamne, tocmai aici m-ai părăsit, unde mi se pare că drumul a fost cel mai greu? Tocmai aici n-ai fost cu mine? Tocmai aici m-ai lăsat singur? Uite că-s numai urmele mele aici. Și Domnul a spus: nu, Bunyan, astea nu sunt urmele tale. Astea sunt urmele mele. Dar unde am fost eu atunci? Tu erai pe brațele mele, pentru că te-am purtat și vreau să te mai port, zice Domnul prin cartea profetului Isaia, în capitolul 46, să te sprijinesc și să te mântuiesc, slavă Lui! Domnul ne-a purtat și vrea să ne mai poarte. Sunt convins că Domnul vrea să ne poarte și în 2005. Ne uităm spre muntele numit 2005 și ne întrebăm cât vom ajunge în vârful lui. E adevărat că teologii moderni de astăzi vin și spun: oh, important este să ajungi în vârf, nu contează. Unii ajung pe o cale, alții pe alta, să ajungi la vârf. Eu vreau să vă spun că nu există decât o singură cale și asta se numește Iisus. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Dacă în seara aceasta privim la vârful anului 2005 și privim la vârful și apogeul credinței noastre și privim la cer, vreau să știe toți că nu putem ajunge acolo decât prin Iisus. Slăvit să-i fie numele! E așa de important însă să fim uniți, fraților, și cuvântul meu de salut pentru dumneavoastră e cel din 2 Corinteni, capitolul 13, unde Pavel zice încolo: fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeu dragostei și a păcii va fi cu voi. Iar rugăciunea Domnului din Ioan 17 era aceasta: Tată, mă rog ca toți să fie una, după cum Tu ești în mine, eu în tine, ei să fie una în noi, ca în lumea să cunoască că Tu m-ai trimis. Unitatea, trăirea în pace, dragostea, ne ajută să urcăm, dacă vreți, versantul muntelui, oricât ar fi el de abrupt. Spuneam la Betania, în seara de Revelion, că alpiniștii care urcă pe munți, dumneavoastră știți foarte bine că se leagă unul de celălalt. Știți de ce se leagă? În cazul în care unul alunecă, derapează, să nu poată cădea, să fie sprijinit de ceilalți. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne leagă pe unul de altul și dragostea lui Hristos ne strânge. Și noi suntem chemați să fim legați în legătura dragostei și așa să urcăm și versantul anului 2005. Și vom birui, vom ajunge la țintă, vom ajunge la Dumnezeu. Poate că pe unii Domnul va transfera în veșnicii și în anul acesta. Dar noi nu suntem ca cei ce n-au nădejde. Poate unii trebuie să plece, asta nu însemnează că s-a rupt legătura dintre noi și ei. Biserica este singura instituție care nu-și pierde prin moartea fizică membrii, îi transferă doar de aici în la cer. Ori de câte ori privim la o biserică, ea este ca un ghețar, că ea nu-i vedem decât vârful, baza este acoperită de ape. Vreau să vă spun că noi nu vedem decât vârful bisericii. Baza bisericii este acoperită de apa morții fizice. Și prin moartea fizică noi ne ducem acasă la Domnul, ne ducem în biserica celor întâi născuți, în adunarea, în sărbătoarea sfinților, ne apropiem de muntele Sionului, ne apropiem de Hristos, Mântuitorul nostru. Slăvit să fie an, anul 2005, poate să fie un asemenea an pentru mine, dar înțelege-mă că poate fi și pentru tine. La atâtea slujbe am participat, când unii au plecat din viață așa inopinant dintr-o dată și m-am întrebat de ce. Și am ajuns la o singură concluzie, în Psalmul 139, versetul 16, scrie că toate zilele noastre erau scrise în cartea Domnului înainte de a fi fost vreuna din ele. Este cineva în sală, la bancoană, undeva, care poate spune: Dumnezeu mie mi-a dat 365 de zile sau 366 sau 500 sau 1000 și voi trăi zilele acestea în continuare? Nu, pentru că numai Domnul știe ce a scris în cartea vieții noastre. Numai Domnul știe când numărul zilelor mele se termină și numai Domnul știe când firul vieții mele va fi forfecat și va fi tăiat, așa cum îmi taie un țesător din țesătura lui. Noi știm două lucruri, frații mei, că Domnul are gânduri deosebite cu privire la noi și a zis prin profetul Ieremia: eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, pentru că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Binecuvinteze Dumnezeu viitorul fiecăruia de aici. Și Dumnezeu să întărească nădejdea noastră în ea. E primul lucru care știm, că Domnul totdeauna are gânduri bune. Și cel de-a doilea lucru, că Domnul ne dă biruința atunci când noi trăim cuvântul Lui și trăirea noastră în mod deosebit are la bază credința. Cei din vechime n-au primit cuvântul și nu le-a folosit cuvântul la nimic pentru că n-au crezut, citea fratele Micurescu în seara aceasta. Noi am venit la biserică și mă întreb, credem în ceea ce se întâmplă aici? Noi am venit la biserică, credem mesajul lui Dumnezeu? Credem mesajul transmis prin cântări? Credem în puterea rugăciunii? Credem că într-adevăr o zi ca ziua de astăzi este o zi deosebit de însemnată pentru noi? A fost ziua când Fiul lui Dumnezeu a coborât la Ioan, la Iordan și a zis: lasă, Ioane, că așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Așa se cade, e o rânduială, e un așezământ pus de Dumnezeu și nimeni nu se poate eschiva de la el. Dumnezeu ne cere dacă vrem să fim mântuiți. E o zi deosebită, într-o zi ca ziua de astăzi. Domnul s-a dus în pustie și a intrat într-un post de 40 de zile. Știați că cifra 40 și în mod deosebit postul de 40 de zile reprezintă postul de pregătire pentru o treaptă superioară în viața spirituală? Moise a stat 40 de zile pe munte și a primit de la Dumnezeu revelația legii vechi testamentale. Ilie, ca să ajungă la Horeb, 40 de zile, mărturisește Biblia, că n-a mâncat. Domnul Iisus a postit 40 de zile și după înviere 40 de zile a stat cu ucenicii vorbind cu ei în lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Iată că noi la Betel stăm 8 zile, nu? Am început duminica trecută și încheiem duminica viitoare, nu, fraților? Noi trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Avem 8 zile de părtășie intensivă aici. Avem 8 zile în care înțelegem gândul lui Dumnezeu cu privire la noi și înțelegem și biruința și reușita noastră când vom fi aproape de Dumnezeu, pentru că viața e foarte nesigură. Lumea e foarte viciată. Păcatul atinge un apogeu. Spuneam aseară într-o altă biserică de faptul că mi-aduc aminte de David, care a luptat în Valea Dura împotriva unui uriaș, împotriva lui Goliat, care era de 6 în Valea Terebinților, a luptat împotriva unui uriaș de 6 coți și o palmă. Era rău întruchipat în acest Goliat de 6 coți și o palmă, acum în Valea Terebinților. Apoi mi-aduc aminte de cei 3 tineri din Valea Dura care au avut de înfruntat un rău de 10 ori mai mare, de 60 de coți. Și se crede că era chipul tocmai împăratului Babilonului, care a vrut să fie recunoscut și zeificat și toată lumea să se închină la chipul lui. Iar biserica de astăzi are de luptat împotriva unei, dacă vreți, murdării, a unei stricăciuni, a unei stări de păcat care emană din 666. Taina fără de lege, zice Apostolul Pavel, a început să lucreze. Dar ceea ce îi stă împotrivă ca omul fără de lege să se arate, e ceva. Omul fără de lege nu s-a arătat încă. Și vă spun ce îi stă împotrivă să se arate. Biserica și Duhul Sfânt. Câte vreme biserica și Duhul Sfânt sunt aici, fraților, avem biruință. Câte vreme biserica și Duhul Sfânt sunt aici, mergem înainte. Câte vreme noi credem în viziunile, în vedenile și în lucrările pe care Domnul ne le dă, mergem înainte. Aduceți-vă aminte de Noe cum a crezut. Neprihănitul ăsta a primit într-o zi o descoperire din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a zis: Noe, vreau să nimicesc pământul ăsta cu tot ce-i pe el. Nimic nu va rămâne. O să fac să vină ape de sus să-l înnece și izvoarele de jos vor țâșni și pământul ăsta se va înneca. Și Noe, pentru că a primit din partea Domnului această viziune și Domnul i-a spus: uite, pe tine, pe soția ta, pe fiii tăi, pe nurorile tale vreau să vă scap și dobitoacele două, câte două care o să le adune acolo în corabie, vor fi salvate, să iei două, câte două. Noe a crezut în descoperirea lui. Mi-l imaginez cum cioplea la scânduri și bătea la cuie de lemn și alții râdeau de el și spuneau: e imposibil. Stricăciunea era mare și atunci, tocmai de aceea Dumnezeu a decis să-l pedepsească pe omul păcătos. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de bunătate, un Dumnezeu plin de milă, numai că Pavel ne spune să ne uităm nu numai la bunătatea lui Dumnezeu, ci la asprimea lui, care și o zi de judecată. Și Domnul, pentru cei din vremea lui Noe, a hotărât să-i judece și să-i pedepsească prin ape. Unii râdeau de el. Stau să mă gândesc și poate că într-o zi și nevasta a venit la el și a zis: băi, omule, tu toată ziua cioplești la scânduri și bați la cuie de lemn și noi avem 3 copii, avem 3 fii, nu te gândești la viitorul lor? Și cred că noi le spunea tuturor: voi bajocoriți-mă, criticați-mă, ziceți-mi ce vreți să-mi ziceți, eu cred în descoperirea care am primit-o și în Dumnezeu meu. Nu l-au înțeles oamenii, nu l-au luat în considerare, până în ziua când au intrat toți în corabie. Noe, soția, fiii, nurorile, au venit dobitoacele două câte două și Domnul a închis ușa corăbiei. Când Domnul a închis ușa corăbiei, au început să țâșnească izvoarele de jos și să cadă ploile, apele de sus și corabia a început să se ridice. Parcă-i văd cum veneau și băteau la ușa corăbiei și strigau: Noe, deschide-ne! Noe, deschide-ne! Și Noe pentru toți avea un singur răspuns: nu pot. Domnul a închis ușa corăbiei. Afară era țipăt, era plânset. Mamele plângeau, încercau să-și ridice copiii. Ați văzut nenorocirea aceasta ce s-a bătut asupra Asiei? Câtă durere! 158 parcă de mii de morți auzeam comunicându-se la radio zilele acestea. Vedeți dumneavoastră câte necazuri, câtă durere. Ce s-o fi întâmplat în vremea lui Noe? Și înăuntru un corț din împărăția lui Dumnezeu. Noe, soția, fiii, nurorile, toți erau în liniște. O ușă despărța dezastru de fericire și bucurie, o ușă. O ușă s-a întâmplat și în vremea lui Rahav să despartă viața liniștită, binecuvântată în casa ei de măcelul și de dezastru de afară. Iscoadele ascunse de ea în casă, i-a spus: măi Rahav, tu lasă-ți un fir cărămiziu pe geamul tău și noi venim să nimicim cetatea. Și firul acesta ne va spune că e casa ta. Toți cei ce vor fi în casă vor fi scăpați, salvați. Și cred că Rahav s-a dus și a zis: mamă, tată, prieteni, frații mei, haideți în casa mea. Chiar tu vorbești, mă, o depravată? Nu știm noi cine ești tu? Biblia o înfierează și o numește așa cum numește. Chiar în casa ta e salvarea? Și parcă-i văd cum au sfidat-o. Dar a venit ziua măcelului, sângele curgea ca apa, țipete, înjunghieturi, moarte, prăpăd. Și dincolo în casă era în liniște. O ușă despărțea, dacă vreți, bucuria și fericirea de dezastru de afară. O ușă. În Matei 25 ni se vorbește de 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. Ce interesant că aici toate erau fecioare. Toate erau îmbrăcate într-o anumită ținută. Toate aveau același scop, așteptau pe mirele. Toate aveau candele. Știți care era deosebirea între ele? Unele aveau un de lemn în vase, unele n-aveau un de lemn în vase. Și mărturisește cuvântul Domnului că toate au ațipit și au adormit. Și la miezul nopții s-a auzit o strigare. Iată mirele! Cele ce aveau un de lemn s-au dus, s-au intrat cu mirele în odaia de nuntă. Celelalte s-au dus să șacă rost de un de lemn. N-au găsit, au venit și ușa era închisă. Băteau și ziceau, Doamne, deschide-ne. Nu se poate. O ușă din nou separă. Frați și iubiți prieteni, în lumea de afară, în lumea păcătoasă, de lumea spirituală, de lumea lui Dumnezeu, de viața bisericească, o ușă ne desparte. Știți care e ușa? Iisus Hristos. Eu sunt ușa! Și vreau în seara aceasta să știți că oricine intră pe ușa aceasta va intra, va ieși și va găsi pășune. Intră în împărăția lui Dumnezeu, iasă din lume și găsește pășune pe cuvântul lui Dumnezeu și împărtășia bisericii. Iată-ți pun înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, zice Domnul Bisericii Filadelfia. Ușa încă-i deschisă. Așa de neînțelepți am fi să nu luăm aminte la această ușă. Pentru că predica din seara aceasta am intitulat-o Luați seama! Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ușa acum e deschisă! Eu nu vă garantez că cel ce este ușa nu închide mâine sau poimâine. Există un prea târziu în viața noastră. E prea târziu să intri în părtășie cu biserica după ce păstorul a spus în seara aceasta adunarea în liberă și frații au plecat. E prea târziu să te duci la gară după ce trenul a plecat și a ieșit din gară. E prea târziu să schimbi ceva în viața ta atunci când ceasul morții te-a întâlnit. Găsim în cartea lui Dumnezeu, în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, 1, care a vrut să schimbe după moarte, dar nu s-a mai putut. Trei lucruri a vrut el să facă și a ridicat ochii în sus. Dar nu cât a fost în viață, e bogatul din pilda Mântuitorului. De acolo, din locuința morților, și-a ridicat ochii. Păi de ce să nu-i ridici acum? De ce să nu-ți îndrepti privirile spre El? Că atunci când îți îndrepti privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine, spune cuvântul lui Dumnezeu și zice psalmistul. Omul acela și-a ridicat privirea, dar și-a ridicat-o prea târziu. A încercat să se roage și a zis, Părinte Avrame, eu te rog, trimite pe Lazar, care a stat, bubosul ăla, ce a stat la poarta casei mele, să-și moaie degetul în apă, să vină să-mi stâmpere buzele. Sunt foarte chinuit în văpaia aceasta. Și ce a zis Avram? Fugi repede, Lazar, că uite, ăsta se chinuie acolo. Nu se poate. Nu se poate, oameni buni. Între noi și între voi este o prăpastie, așa că nimeni nu poate trece de la noi la voi, dar nici de la voi la noi. Nu se poate. S-a rugat și a ridicat ochii în sus, s-a rugat, dar s-a rugat prea târziu. Am eu un obicei și spun, s-a rugat, a fost ultima lui rugăciune și nu s-a rugat cui trebuie. S-a rugat la Avram, s-a rugat unui sfânt. E singura rugăciune făcută unui sfânt în Biblie. Știați că astăzi oamenii se roagă și eu nu critic așezămintele altor curte, e treaba lor. Dar vreau să vă spun că degeaba mă rog la Maria, ea a fost o fecioară curată prin care Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca pe noi să ne poată duce în ceruri, dar a fost o femeie ca toate femeile. Degeaba mă rog la Anton, pentru că el a fost un om ca toți oamenii, l-au canonizat unii, dar tot om a rămas. Ba dimpotrivă, unii au fost canonizați și viața lor a fost așa de murdare, cum dumneavoastră știți și nu vreau să dau nume aici. Noi nu ne rugăm nici la Anton, nici la Maria, nici la Sfânta Paraschiva, nici la Sfântul Ignatie, nici la Sfântul Grigore, nici la Sfântul Macarie. Noi ne rugăm așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel zicând în Epistola către Efeseni, în capitolul 3, de la versetul 14 în jos. Iată de ce zic, îmi plec genunchiul înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage obârșia orice familie în cer și pe pământ, și în rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă întărească în putere prin omul dinăuntru. Rugăciunea noastră o facem Tatălui din cer, în numele Domnului Iisus Hristos. Când ne rugăm Tatălui în numele Domnului Iisus, inima Tatălui se sensibilizează. Când ne rugăm în numele Domnului se zguduie iadul. Dar și biserica se întărește, că în acest nume noi suntem mai mult decât biruitori. E seara când poți să faci rugăciune în numele Domnului. Să luăm dar bine seama. Omul acela s-a rugat, dar s-a rugat cu cui nu trebuie. A vorbit și de pocăință și a zis: auzi, trimite-mi pe Lazar la frații mei, 5 mai am în lume, să spună ce se întâmplă aici, să se pocăiască. Nu se poate, au pe Moise și pe proroci. Era prea târziu. E prea târziu să vorbești de pocăință atunci când ai plecat și ai părăsit timpul pocăinței și te-ai dus din lumea aceasta. Timpul tău și vremea pocăinței este acum și aici. E anul 2005, anul lui Dumnezeu, dar e și anul nostru. Și autorul epistolei către evrei zice să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dragii mei, luați seama, zice Mântuitorul în capitolul 8 din Luca cu versetul 18. Luați seama la felul cum ascultați. Știți, oamenii se împart în mai multe categorii. Unii vin la biserică și vor să asculte niște întâmplări teologice, biblice și spune: da, e bine să mergi acolo, e ceva mai deosebit, mai eclesiastic, mai bisericesc, merg să ascult. Alții vin și le place cum vorbesc și... Mi-a fost tare simpatică o femeie, odată m-am dus în piață și a zis: Doamne, pe dumneata te-am auzit predicând acolo la noi, în Aradul Nou, când a murit, și a spus ea la cine, la sora mea, ce a fusesem la mormântare. Așa mi-a plăcut glasul dumneatare, să știi că nici părintele nostru n-are așa voce tare ca dumneatare. Păi a noi interesat-o ce am spus, mai cum am spus, că am voce tare. Vedeți, oamenii uneori ascultă vocea cu care cânți. Vocea pe care o folosești când reciți, vocea de care te folosești când predici. Alții sunt interesați de acele întâmplări biblice deosebite. Dar în seara aceasta vreau să vă întreb, câți am venit înaintea lui Dumnezeu împinși de credință, să ascultăm cu credință. Cuvântul celor din vechime nu ne-a folosit, pentru că Dumnezeu n-a găsit la ei credință, așa citea fratele Micurescu. Vreau să vă spun că Evanghelia însoțită de credință conduce spre mântuire și de aceea vă îndemn, iubiții mei, luați seama la felul cum ascultați. Profetul Isaia zice în capitolul 55, versetul 3, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Pentru ca sufletul să trăiască, prima condiție era să luăm aminte. A doua, să facem eforturi a ne apropia de Dumnezeu. Și abia în a treilea rând, e vorba de o ascultare reală și practică. Dacă n-am luat aminte, dacă nu facem niciun efort, vom rămâne cu o seară frumoasă în care au cântat tineri, am ascultat fanfara și ni s-a spus ceva din Biblie. Luați aminte, ne spune tot Mântuitorul în Evanghelia după Marcu, în capitolul 13 cu versetul 9, la voi înșivă. Și mă refer la biserică în mod deosebit în seara aceasta, să luăm aminte la noi înșine. Frații mei, suntem ispitiți de atâtea ori să luăm aminte la alții. Să iau aminte la cel de lângă mine, să iau aminte la unii de aici din cor, din fanfară, să iau aminte mai știu la cine și să nu iau aminte la mine. Doamne, cât de neînțelept ar fi atunci când arde casa mea pe mine să mă intereseze casele vecinilor. Luați aminte la voi înșivă. Fiecare să se cerceteze pe sine și să vadă dacă este în credință. Luați aminte că intrarea în odihna lui Dumnezeu este determinată de cercetarea noastră personală. Luați aminte la viața voastră, ni se spune în Luca 21 cu versetul 34. Nu cumva să vi se îngreuieze inima cu un buibăr de mâncări și de băuturi și ziua aceea să vă găsească neveghind. Au trecut sărbătorile. Citeam în ziarul Adevărul că sărbătorile au fost foarte solicitate, pentru că oamenii la sărbători au mâncat mai mult ca oricând, au băut mai mult ca oricând și a trebuit medicii să facă de gardă câte 2-3, pentru că nu mai făceau față. Se îngreuiază inima, se îngreuiază viața. Tragem de omul spiritual în jos, în loc să-l împingem în sus. Și nu-i îndreptățit Dumnezeu să vină și să zică atunci, mi-e scârbă de sabatele voastre, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Frații mei, luați aminte să nu vi se îngreuieze inimile. Luați aminte să nu vi se îngreuieze viețile. Stimați mei prieteni, trăim într-o lume în care viața este îngreuiată cu tot felul de lucruri. Aici Mântuitorul face trimitere la mâncare și la băutură. Unii se îngreuiază cu afacerile, alții se îngreuiază cu viața politică, alții se îngreuiază cu talentele, alții cu pozițiile și atâția oameni se îngreuiază. Și ziua aceea s-ar putea să-i găsească neveghind. Neveghind. E o seară când Dumnezeu ne spune să luăm dar bine seama. Intrarea în odihna lui Dumnezeu, pe poarta care este Iisus, e în seara zilei de astăzi. Începutul acestui an este un an de îndurare pe care Domnul ne-l pune la dispoziție. În Evrei, în capitolul 3, cu versetul 12, din nou suntem îndemnați să luăm aminte. Luați aminte ca niciunul din voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu. Doamne, câte inimi rele sunt în lumea noastră! Doamne, câți oameni ar fi în stare să calce pe cadavre, să-și atingă scopurile! Doamne, câți oameni pun sub semnul întrebării anumite lucruri atunci când li se citesc din Biblie. Aici eram păstor când mi-aduc aminte că am predicat la o mormântare din textul din Isaia 13 cu 6. Gemeți că ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustire a celui atotputernic. Și am accentuat și am apăsat aici între blocuri că ziua Domnului va trece cu foc, cu tunet și cu troznet și trupurile cerești se vor topi de marea căldură. Și unul din foștii mei profesori a venit la mine și a zis, băi, omule, dacă tot vrei să faci carieră, încearcă și tu să predici anfă, mă, nu mai veni să spui că să topesc planetele și că pământul va arde. Asta a mers, acum 50 de ani, nu mai spui. Puteai și tu să n-auzi pe ăsta, să zici ceva de el aici, că tot a murit. Mai storceai niște lacrimi, ce bagi lumea în groază, erau niște bătrâni acolo pe margine, trăgeau la cruci când te-au auzit ce vorbești. Păi nu te-ai gândit că sperii oamenii? Zic, cum aș fi vrut o să vă sperii pe dumneavoastră? Vedeți? Ăștia sunt oamenii, când e vorba de adevărul Bibliei, nu vor să creadă. Mi-aduc aminte când aici, pe platou bisericii, am predicat anul trecut sau când n-a murit fratele Nistoroie. Și iarăși, unul din foștii mei șefi pe vremea când eram la Strungul mi-a spus, Doamne, ce tot veniți voi pocăiți cu astea? Pot să spui altceva? Ce tot spuneți că va fi un sfârșit, că va fi un dezastru? Doamne, vreți categoric să intrăm toți în panică? Era nemulțumit. Fraților, aș vrea să intrăm toți în panică, pentru că Domnul nostru vine. Domnul nostru vine! Mi-aduc aminte nu de mult că citeam în ziar despre un incendiu care a luat proporții și a ars câteva case. Și o mamă cu copilul ei era undeva într-o cameră în spate. Și la un moment dat, casa în care erau ei ars, avea multă structură de lemn și a început să cedeze pereții, să se ducă în jos și cineva a țipat cât a putut, dacă mai e cineva înăuntru, să iasă afară că se prăbușește clădirea. Și numai atunci femeia aceasta s-a trezit. Copilul am înțeles că dormea greu, era un copil, dar mama avea probleme cu auzul și la răgnetul acela s-a trezit. Așa mi-ar place să răgnească și să strige toți predicatorii de la Amvon, să ne trezim, fraților. Parcă n-aud pe Pavel cum striga și zicea, trezește-te tu care dori, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Nu întotdeauna strigătul vocii este cel ce poate trezi. Dar strigătul mesajului, mă rog Domnului să atingă toate inimile. Să ne trezim, pentru că suntem în perioada și în vremurile în care multă încărcătură apocaliptică se desfășoară sub ochii noștri. Vedeți, în urma necazului și a cutremurului ce a avut loc zilele trecute, ați văzut ce spun cercetătorii. Axa Pământului s-a deviat, mișcarea de rotație a Pământului este mai mare și ne-am apropiat de Soare. Asta însemnează că zilele, spune ei, vor fi mai scurte și că căldura va fi mai mare. Și m-a întrebat cineva, domnul pastor, ce părere ai? Cum e cu problema asta cu apropiatul de Soare? Și am zis, e foarte biblic. Că Pământul ăsta trebuie să ardă într-o zi cu tot ce e pe el și trebuie să se încălzească de undeva. De aceea ne apropiem de Soare. Apocalipsa se desfășoară sub ochii noștri. Frații mei, haideți să ne cercetăm inimile. Nu avem cumva inimi reme. Nu avem inimi închise. Nu cumva punem sub semnul întrebării afirmațiile Bibliei. Nu cumva suntem ceea ce nu vrea Dumnezeu să fim. Luați seama. Luați seama, fraților, ce neprihănire aveți. Zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, cu versetul 1. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. An minterea nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în cer. Noi nu avem o neprihănire care să o vadă oamenii. Noi nu avem o neprihănire care trebuie afișată numai în fața altora. A avut fariseul ăla despre care ni se spune că se ruga la templu și zicea, Doamne, eu postez de două ori pe săptămână, dau 10 ani din mărar, izmă și chiment, nu-s ca vameșul ăsta, ca păcătosul ăsta, uită-te, Doamne, la neprihănirea mea. Vrea să-și afișeze neprihănirea. Și Tatăl din cer, după cuvântul Mântuitorului, spre asemenea neprihănire n-a privit. Dacă neprihănirea ce-o prezint, mă văd eu, dacă neprihănirea ce-o ai, te vezi tu, vreau să spun că nu se vede Iisus. Când Leonardo da Vinci a pictat celebra pânză cu cina cea de taină, se spune că a fost o reușită extraordinară și a fost încântat și el de pictura lui. A chemat unul din prietenii lui, critic de artă, și a spus, mai, hai să-mi vezi pictura, hai să-mi vezi tabloul ce l-am realizat și fii foarte sincer, spune-mi, ce-ți place mai mult aici? Și a venit prietenul Leonardo da Vinci, s-a uitat la pictură și a zis, auzi, știi ce ai surprins foarte bine și ce iasă cel mai în evidență aici? Potirul. Și când a auzit artistul, a muiat pensul în vopțea și a mâzgălit tot tabloul. Păi de ce faci treaba asta, măi omule? Păi cum, potirul? Eu nu m-am gândit să scot în evidență potirul. Nu m-am gândit să-i scot nici măcar pe ucenici în evidență, nici pe Ioan, chiar dacă stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului. Eu pe Iisus am vrut să-mi scot în evidență. Fraților, de multe ori poate neprihănirea noastră se rezumă la niște lucruri moarte, la niște potire. Sau în cel mai fericit caz, la relațiile cu frații. Dar Pavel zicea, nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus. Și pe El m-a răstignit. Și cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Iisus, Iisus în viața mea, Iisus în umblarea mea, Iisus în gândirea mea, Iisus în răbdarea mea, Iisus în dragostea mea, Iisus în iertarea mea. Toate lucrurile trebuie să le privesc de pe poziția lui Iisus. Atunci am o neprihănire. Luați seama la neprihănirea voastră. E somația Domnului Iisus Hristos. Luați seama la învățătura care o primiți. În Coloseni 2, cu versetul 8, ni se spune să luăm seama ca nimeni să nu ne fure cu filozofia și cu o amăgire de șartă după datinile oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Atâtea filozofii, atâtea învățături, atâția emisari ai Occidentului vor să ne învețe, atâția trasatori de căi și oameni care pretind că lasă urme. Așa cum spuneam în cuvântul de început, nu cunoaștem decât o singură cale, Iisus Hristos. Apostolul Pavel a zis, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Mai sofisticate învățăturile unuia decât acelui rand. A apărut așa zis și teologi moderni care spun nu mai e nevoie de rugăciune. E suficient să meditezi. A apărut învățători care spun nu mai e nevoie de Biblie. Nu mai e nevoie nici de Hristos. El a fost cel din tâi născut între mai mulți frați și înseamnă că mai are frat. A și mâine a lucrat primele două milenii, acum vine frate-s-o, a doilea după el. A apărut tot felul de rătăciri. Și Pavel zice, luați seama, nimeni să nu vă fure cu filozofia învățăturilor după adevărul neîncepătoare ale lumii și nu după Hristos. O singură învățătură este mântuitoare, cea care emană din Iisus și care îl scoate în evidență pe Iisus. Fraților, să luăm seama, să luăm seama la ceea ce în mod deosebit ne comunică Dumnezeu. În Evrei, în capitolul 12, versetul 25 și 26, ne spune așa, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă nu ne întoarcem la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, dar și cerul. Luăm noi aminte la glasul lui Dumnezeu? Luăm noi aminte la ceea ce ne comunică Dumnezeu? Luăm noi aminte la cel ce vorbește? Să luăm aminte că Dumnezeu vorbește multe feluri. Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Dumnezeu vorbește prin proroci. Dumnezeu vorbește prin visuri. Dumnezeu vorbește prin vedenii. Dumnezeu vorbește prin cântare. Dumnezeu vorbește prin suferință. Dumnezeu vorbește prin împrejurări diferite. Are Dumnezeu atâtea feluri de a vorbi. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Și ce trist că atâția oameni stau rău cu auzul. Nu vor să-i asculte glasul. Toți am vrea să fim mântuiți. Toți vrem să avem parte de eternitate și de veșnicie. Toți vrem să avem parte de cer. Așa de puțin sunt cei ce sunt împlinitorii cuvântului și ascultă glasul lui Dumnezeu. Ne fură zgomotele din jurul nostru. Ne fură zgomotele lumii. Într-o noapte n-am putut dormi, m-am sculat pe la 3 și m-am dus în bibliotecă. Fiul meu adusese o broșură acolo, glasul lui Dumnezeu. Și am văzut în broșura respectivă câteva feluri de a vorbi a lui Dumnezeu. Acum, dumneavoastră știți, eu am un obicei foarte ciudat, că orice carte o iau, mă uit în primul rând să văd cum e structurată la capitole și apoi mă uit la urmă la concluzii. Și dacă îmi plac concluziile, citesc cartea, dacă nu o arunc, nu pierd vremea cu ea. Și m-am uitat la concluzii și concluziile acestei cărți au fost foarte sugestive. Era scrisă de John Crowley și spunea că o mare companie de telecomunicații din Statele Unite și-a scos la concurs postul șefului de departament telecomunicații. Și vă dați seama, era vorba de sute de mii de dolari retribuție anuală, cum stabilesc salariile companiile mari din America. Și au venit oameni de pe tot întinsul Americii. Au venit și din Japonia, și din China. Toți cei ce erau siguri că ei stăpânesc domeniul respectiv. Și în ziua când s-a anunțat concursul, într-o sală mare, uriașă, s-au adunat sute de concurenți, fiecare sperând că dacă și-a depus curriculum vitae acolo și diploma și toată activitatea, va fi câștigătorul postului și de mâine va fi un om realizat. Dar cei ce au organizat concursul, acolo în acel salon, au amenajat niște mese unde erau cafele, fursecuri, prăjituri, ciocolată, înghețată și o muzică în surdină mergea. Oamenii toți discutau, tu unde ai terminat? Tu ce funcție ai mai avut? Tu câți ani de activitate ai? Și degustau acele apetisante mâncăruri puse acolo. Muzica mergea și așteptau ora să înceapă concursul. Deodată toate privirile s-au îndreptat spre ușă. A apărut un tânăr mai jerpelit, așa, cu un cercel în ureche, cu niște blugi tăiați și ăsta, speriat, cu o hârtie în mână, s-a uitat în jurul lui, nu-i venea ce să caute el, care arăta ca un paria între toți domnii prezenți acolo. A stat un moment și l-au văzut că dă buzna și intră exact în birou unde era comisia și de unde așteptau ei să vină comisia. A intrat în birou și După 15-20 de minute, a venit cu o hârtie în mână și a zis: oameni buni, am fost acceptat. Eu sunt nou șef de departament. Urmare, cum se poate treaba asta? Ăsta! Păi noi stăm aici, a venit copilul ăsta și murdar și arată ca un hippie, a venit, a intrat înăuntru și l-au angajat pe ăsta și noi am venit, unii din Japonia, alții din China, de pe tot întinsul Americii, am făcut atâtea maime ca să ajungem aici și uite pe cine au angajat ei. Nu-s corect, contestăm. Imediat sindicatele spun cuvântul, au format o comisie și s-au dus în fața celor ce trebuia să îi examineze. Foarte revoltați, contestăm decizia voastră de a angaja pe acel tânăr, vrem să vă spun că este ilegal ce ați făcut, înaintăm și acționăm în instanță, în cort, cum zic americanii, toată procedura aceasta. Și președintele comisiei a zis: oameni buni, stați liniștiți. A ieșit afară în salon, a urcat pe un podium, poate mai înalt ca ăsta de la dirijori, și a zis: ascultați-mă, vreau să vă spun că procedura a fost foarte corectă. Noi, fără deosebire, pe toți v-am primit în salonul acesta. Fără deosebire, la toți v-am dat aceste bunuri, aceste degustări, mi-am pus la dispoziția tuturor. Fără deosebire, toți ați beneficiat de aceeași melodie în surdină. Și toți au zis: da, dar la angajare ați făcut excepție, lăsați-mă să continui. Dacă erați atenți, ați observat că la un moment dat muzica aceea în surdină s-a oprit și prin alfabetul Morse am bipăit și am comunicat: dacă ești aici și înțelegi mesajul, intră înăuntru și ocupă-ți postul. Ați fost preocupați de cafene, de înghețată, de bârfe, de discuții și n-ați fost atenți la mesaj. Unul singur a fost atent la mesaj și și-a ocupat postul. Vreau să vă spun că în lumea în care noi trăim suntem preocupați de atâtea zgomote. Avem muzica noastră, avem cafenele noastre, avem prăjiturile noastre, iertați-mi expresia, avem și bârfele noastre. Și în zgomotul ăsta infernal al lumii nu mai putem auzi vocea lui Dumnezeu. Dacă aude cineva glasul meu, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el împreună cu tatăl meu, vom cina cu el și tatăl meu îmi va iubi, zice Domnul. Dacă aude, păi nu poți să auzi, dacă auzi altceva. Nu poți să fii atent dacă te preocupă altceva. Sute de oameni au trebuit să plece cu capul lăsat în jos, cu diplomele lor, cu experiența lor. Vreau să vă spun că nu sute, milioane de oameni. Unii teologi cu doctorat în teologie o să plece capul în ziua judecății și o să spună: ne pare rău, dacă noi am fi știut, poate altfel am fi procedat, dacă noi eram mai atenți, intram și noi acolo unde trebuie să intrăm. Dar ce târziu să te căiești după ce păcătuiești, lacrime de scurg pe râu, e târziu, atunci nu se mai poate face nimic. Luați aminte, luați aminte la ce vă comunică Dumnezeu, luați aminte la umbletele voastre, zice Biblia, în Efeseni, în capitolul 5, cu versetul 15, luați aminte și umblați nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Dumnezeu vrea să mergem pe calea înțeleptilor, omenirea este împărțită în două, calea înțeleptilor și calea neînțeleptilor. Calea înțeleptilor este calea trasată de Iisus și care are un punct terminus sigur, unde este El, dincolo pe țărm ne așteaptă. Dincolo este El, acolo este adunarea în sărbătoarea Sfinților, acolo este capătul călătoriei noastre. Pentru acel loc trebuie să suportăm zăduful și ardoarea zimei. Acolo, frații mei, asta e calea înțeleptilor. Calea neînțelepților e largă, e zgomotoasă, cu muzica ei, cu plăcerile ei și nu mai auzi vocea Domnului. Duminică dimineața îți auzi trosnetul oaselor că ești prea obosit și dormi, nu poți să vii la biserică. Peste săptămână ai prăjiturile și cafenele și bârfele și toate alte probleme și nu vii la seara de rugăciune și nu vii joi seara la program și nu se aude vocea Domnului. Ba unii mai vin și vin și zic: Dumnezeu nu vorbește cum vorbea înainte, nu e adevărat. Dumnezeu vorbește, nu mai avem noi urechi să-L auzim. Urechile noastre s-au înfundat. Poate că ar trebui să zică Dumnezeu acum nu ceea ce spunea înainte, că șchiopătați de amândouă picioarele, ci ați asurzit de amândouă urechile. România are nevoie de urechi deschise să-L audă pe Dumnezeu. Țara asta, dacă vrea sănătate politică, economică, administrativă, morală, spirituală, are nevoie de Dumnezeu. În seara aceasta, iubitul meu prieten, vreau să spun că ai nevoie de Dumnezeu. Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine. Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. În cel ce dă înapoi dragostea Tatălui nu-și găsește plăcere. Dar în cel ce a pus mâinile pe coarnele plugului și nu se uită înapoi, ci merge înainte, Domnul are toată plăcerea și îl numește Sfânt și zice, în Sfinții de pe pământ îmi găsesc toată plăcerea mea. E adevărat că oamenii ne bajocoresc, e adevărat că unora nu le convine religia noastră că e prea îngustă. Cineva nominaliza o altă religie neoprotestantă și îmi spunea, de ce nu sunteți voi căia, că ar mai merge așa? Dar voi veniți și cu zile de post, și cu seri de rugăciune și voi sunteți tare, tare înguși, spunea. Păi ce să facem dacă asta este calea pe care a făcut-o Domnul? Băi, totuși, nu vi se pare că ați rămas în urmă? Ei, o fi din punct de vedere a lumii și a culturii umane o rămânere în urmă. Din punct de vedere a lui Dumnezeu însă este a fi cel din tâi. În fapte bune, binecuvântat locul și binecuvântată poziția. Spuneam eu, în urmă cu mulți ani de zile, o întâmplare, se spune că la o intersecție din Londra, la un moment dat s-a oprit o mașină. Și s-a oprit o mașină, vorba americanului, big deal, mare lucru, s-a oprit mașina. Se întâmplă să se oprească mașinile și a oamenilor mari și demnitarea în lumii. Dar spre surprinderea celor de acolo, deodată se deschide ușa mașinii și din mașină nu coboră un șofer de rând. Coboră o tânără îmbrăcată mireasă. Și aici apare curiozitatea. Ce caută o mireasă singură în cea mai mare intersecție din Londra? Se uită unul, doi, se încurcă circulația, mașinile. Unii au zis, mă, asta nu-i sănătoasă la cap. Nici nu cheamă pe nimeni, unii s-au dus să o ajute, să întrebe ce-i necazul, ea nici nu-i băga în seamă. Privea din când în când în sus, zâmbitoare, și se plimba prin intersecție. Alții mai nerăbdători claxonau, alții au început să o apostrofeze. Ea-i sfida pe toți. Se plimba prin intersecție liniștită și tot mai mulți au fost cei ce au zis, mă, asta nu-i întreagă la cap. Uite, s-a îmbrăcat mireasă, dă toată circulația peste cap. Au venit și niște polițiști să o convingă, să urce în mașină, să o scoată din intersecție, că se dă totul peste cap. Și aș vedea liniștită și privea în sus de problemele ei. Cum s-a uitat în sus? A mai început unul să se uite în sus cu ea. După aia încă doi, că așa sunt oamenii. La un moment dat, toată lumea a început să se uite în sus, să vadă ce se întâmplă. Și acolo, undeva în înălțime, s-a auzit un zgomot și un punct negru. Punctul acesta a început să coboare și pe măsură ce cobora și s-a apropiat de pământ, fata era tot mai luminoasă la față și tot era numai zâmbet. Lumea se uita înmărmurită și nu înțelegea nimic. Și deodată în fața ei a aterizat un tânăr de toată frumusețea îmbrăcat mire. Ea se căsătorea cu cel ce era campionul parașutiștilor cu aterizare la punct fix. Și ca să fie cât mai senzațională nunta, acolo și-au dat întâlnire în acea intersecție. Au urcat amândoi în mașină, au plecat și după aceea să vezi ce e înalt cu descurcatul, circulații, cu necazuri, cu tot, dar ei au plecat. Frații mei, vreau să vă spun că foarte bine poate fi transpus în viață spirituală tabloul acesta. Biserica Domnului Iisus Hristos se uită în sus. Suntem în atâtea intersecții unde mașinile zgomotoase ale lumii trec. Unii parcă vor să prindă viteză înaintea altora. Fiecare are ritualuri, fiecare are proceduri, fiecare are liturghii mai somptuoase și mai sofisticate a unuia decât a celui înalt. Dar Biserica Domnului știe să privească în sus. Mulți o apostrofează, alții spun că ne-am pierdut mințile, dar noi ne uităm în sus, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Știți când se va vedea adevărul? Atunci când Domnul va veni să-și ia biserica. După ce biserica pleacă, cei ce au claxonat, cei ce au înjurat, cei care n-au făcut altceva decât să-și tensioneze nervii, rămâne să se descurce și vor vedea ei cum să descurcă. Pe noi nici nu ne mai interesează după ce am plecat. Important este să fii gata. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino, luați seama, dar, ca niciunul din voi, să nu se pomenească că vine prea târziu. Amin. Amin.